Čau, vítáme tě u 12. dílu našeho podcastu Tour de Pub. Dneska nesedíme v hospodě, ale sedíme poměrně v autentické místnosti, sedíme na obchodní akademii a dneska tady s náma sedí inženýr, učitel, pan Zdeněk Pospíšil. Ahoj.
Nevím, jestli ahoj nebo dobrý den.
Vítám vás tady, vy se neznáme, já jsem Matěj.
Tak rovnou bych načal první téma. Ty jsi asi před rokem nebo před dvěma obdržel ocenění, že jsi byl top 10 učitelů v Evropě. Já jsem se o tom něco zjišťoval a dočetl jsem se, že se vybíralo ze 40 učitelů, ze 40 zemí. Podle čeho se to hodnotí? Jaký tam jsou kritéria toho se tam vůbec dostat do té nominace?
Tak nominovala mě nezisková organizace JA Czech, která vlastně tady u nás zprostředkovává studijní program Studentská společnost, kde si studenti reálně vlastně zakládají a vyzkouší podnikat. A do té soutěže vlastně se muselo poslat video, takový jako medailonek. Studenti psali na mě nějaký, jaksi,
takový recenze. Jako
recenzi, paní ředitelka na mě psala recenzi a pak na mě psali recenzi ještě právě to JAček.
Mhm. A to byly teda všechny kritéria, které se tam potom celkově to, a kdo z toho vyšel nějak nejlépe, tak potom se stal vítězem.
Přesně tak.
A zapojila se tam celá Evropa?
V podstatě asi ano. 40 zemí, tak já se teď přiznám, že netuším.
No to taky ne.
To bude, no.
Ale více to
budou asi všechno.
Respektive většina jako zemí, které mají ten program, tak vlastně se tam zapojili.
Mm-hmm. A jak vnímáš takovýhle hodnocení, že jsi jeden z top 10 učitelů v Evropě? Je to přece jen velký závazek, si trošku myslím, že...
Já už jsem na tohle otázku odpovídal a asi teda se zopakuji, že vlastně nejdřív mě to přišlo jako úsměvný a až vlastně kamarád mě přesně navet na tu myšlenku, že vlastně je to spíš zavazující než vtipný, protože v řadě lidí to může prostě vyvolat nějaké očekávání a já nevím, jestli pak to očekávání splním.
Mm-hmm. A mimo tohle ohodnocení máš ještě nějakou takovouhle prestižní cenu za tu kariéru?
Dva roky předtím jsme vlastně získali cenu nejlepší škola podnikání v České republice, to jsme si byli vlastně pro cenu ve Vídni. Já tím, že ještě učím vlastně i fiktivní firmy, tak nějaké ceny jsem také získal s fiktivkami na mezinárodním veletrhu v Praze, takže jako ano, nějaké další ceny určitě jsou. No.
Mm-hmm. Kvalitní kariéra.
Když už jsme u těch cen, těch fiktivních a studentských firm, kdybys měl vyjmenovat tvoje top 3 společnosti, který společně se studentama si založil a doteď na ně vzpomínáš a říkáš si, jo, tak to bylo něco, co mě bavilo a co jako řadím mezi ty top firmy, který jsem kdy jako mohl víst. No, respektive víst, prostě mít ten drobnohled.
To asi nemůžeš po mně chtít, abych na tohle otázku takhle odpověděl, protože když tady řeknu 3, ať už studentský nebo fiktivní firmy, tak urazím dalších. Nevím, možná dneska 30 jiných firem.
Ale tak to tady děláme, že vždy si někoho pochválíme a někoho tím naštvem, no.
Ale...
A tak určitě máš nějaký top.
Tak možná, když bych jako řekl tři firmy studentský, tak jedna, se kterou mě to asi nejvíc bavilo, byla studentská firma Bauby, kde to bylo opravdu takový hodně spontánní a myslím si, že ten jeden školní rok jsme si jako maximálně užili. Pak studentská firma, která vlastně na začátku vypadala, že nebude vůbec úspěšná a vlastně asi bych na ní ani jako nevsadil, a to firma Kiš, a ta vlastně nakonec vyhrála vlastně národní finále a byli vlastně v Evropě, byli jsme společně ve Francii. A pak bych asi řekl teď tu poslední studentskou společnost, to znamená Botelo, kde si myslím, že to byl asi jako nejlepší předmět podnikání z hlediska toho reálného prodávání, kdy se vlastně z lahví dělaly skleničky a vázy. A to mě teda jako bavilo v tom, jak ty holky do toho šli prostě po hlavě a já se přiznám, že zase jsem byl ten skeptik, který tomu moc nevěřil a vlastně přes velký jakoby neúspěchy prvotní, tak vlastně to dotáhli opravdu do konce a bylo to jako super.
A Botel už ještě je nebo už
ne,
nefiguruje?
Ne, už ne, už ne, není.
Uh-huh. A když už jsme u toho učitelství, jak ses k tomu dostal, co jsi studoval dřív?
Já mám vystudovanou Českou zemědělskou univerzitu, provozně ekonomickou fakultu, takže jsem inženýr ekonomiky, nicméně já jsem nějak asi už tušil od malička, že to bude tahle profese, takže já jsem vlastně souběžně už na té zemědělské univerzitě studoval pedagogický minimum, takže moje kariéra byla asi od začátku jasná.
A nepřemýšlel jsi třeba, že bys učil někdy na vysoké škole? Než jenom na střední škole, tady na obchodce v Hradci?
Tak byla jistá fáze, ale to spíš jako když jsem končil v Pardubicích, protože naši školu zrušili, bylo to politické rozhodnutí, než že by ta škola byla špatná, tak tam byla určitá fáze, jako co dál, ale já myslím, že ta střední škola má tu výhodu, že tam je víc ten osobní kontakt, ta vysoká škola už je prostě spíš jenom buď to přednášení, nebo vědecká práce, a to se přiznám, že mě prostě neláká.
Mm-hmm. Jaká je vize do budoucna tvoje? Ať už v profesním životě, nebo osobním životě. Máš nějaký cíle, kam by ses chtěl popřípadě posunout? Dostat se někam? Co by byl takový ten vrchol tvý kariéry, kdyby jsi řekl, jo, tak teď už jsem fakt dokázal všechno, teď už jsem dobrý, i když možná už ten vrchol si zažil, že jo?
No, tak na to asi neznám teď momentálně odpověď. Každý okolo mě samozřejmě podsouvá to, že další meta je být ředitelem. Já o tom vůbec nejsem přesvědčen, protože když prostě vidím tu práci ředitelskou, tak to je prostě hodně papírování, hodně rozhodování, ale vlastně ten pedagogický proces tam úplně jako zmizí, nebo skoro zmizí. A to prostě zatím jako je pro mě nepřijatelný.
Takže by to vlastně vedlo k tomu, že by byl potom zánik vlastně toho, že by se zajímalo ty studentské firmy vlastně, ne? Tím, že by se musel soustředit víc času na to ředitelství, takže k tomu by bylo potom víc času na
já bych času teoreticky tohle, jako ředitel jednu studentskou společnost mohl mít, ale je to o tom, že ředitel prostě na nějaké, řekněme, střední velké škole učí, dejme tomu, 2 hodiny týdně, to znamená vlastně je úplně odstřižen od toho pedagogického procesu a já furt říkám, že až dozraju k tomu, že mě práce s těmi studenty nebude naplňovat, tak je čas dělat ředitele. Ale zatím momentálně taková situace není.
A nějakou nabídku už jsi dostal na pozici ředitele?
Ono si to většinou jako nenabízí, to spíš je o tom jít do konkurzu.
Mm-hmm. Jak takový konkurz probíhá?
To musíš sepsat koncepci, respektive kraj musí vyhlásit, že hledá ředitele na nějakou konkrétní školu, sepisuje se koncepce, která se tam posílá, pak samozřejmě potřeba přesvědčit komisi o tom, že je člověk ta nejlepší varianta, aby ho zvolili.
A dokázal bys si představit být ředitelem na základní škole?
To ne. To ne. To jako si myslím, že jestli, tak já bych jako chtěl jině obchodku.
Mm-hmm.
Protože já si zase myslím, že by člověk měl dělat to, čemu rozumí a smekám před některými lidmi, kteří prostě se vrhnou do něčeho úplně neznámého. Jakože úplně neznámého. Mám tady vlastně kolegu, který u nás skončil a šel dělat ředitele domů dětí s tím, že vlastně zkušenost nulová. Tak jako to zase klobouk dolů asi, ale to je pak o tom opravdu, buď to teda se tomu věnovat ne na 100%, ale na 200% a i tak s velkým rizikem, že člověk bude dělat boty právě, protože vlastně v té oblasti vůbec nic nezná.
Zdravíme pana Dundu. Doufám, že to budeš poslouchat. Jak se stojí obchodka mezi školama?
Já si myslím, že se nám tady jako za těch 12 let podařilo vybudovat velmi prestižní školu. Minimálně v Královéhradeckém kraji. A myslím si, že jako jestli je něco jednoznačný jako pro to, co já teď říkám, tak to je to, že vlastně máme každý rok minimálně nějakých 550 až 600 přihlášek s tím, že bereme 150 dětí. To znamená opravdu si vybíráme a zase tolik škol, které by měly tak obrovský převis, jakoby není. Takže já si myslím, že Hradecká obchodka na to, že když jsem sem přišel, tak to byla škola poměrně...
Jak ho tady vůbec
už? Tady 12 let.
12 let, jo.
Jako poměrně ve špatným stavu a tak si myslím, že to jako dneska je úplně nepoměřitelný, to jsme opravdu se posunuli úplně někam jinam.
Jaký je rozdíl mezi veřejnou obchodní akademií a soukromou obchodní akademií? Protože já se třeba myslím, že soukromí obchodní akademie nedají tak potřebný vzdělání právě jako ty veřejný. A když se podíváme na nějakou percentuální úspěšnost maturit soukromí akademie tady, co je vlastně tam, tak je skoro 100% se samýma jedničkama. Což samozřejmě člověku prostě, jako normálním člověku dojde, že to není asi jako normální. Tak jaký je v tom poměr?
Neznám, jak to funguje na místní soukromé obchodní akademii. Nikdy jsem tam v podstatě nebyl, jednou kdysi historicky na nějaký soutěži, ale takže jako úplně asi neumím to porovnat, protože vlastně nemám žádnou zkušenost nebo nemám a tím, že vlastně ještě nejsem jakoby Hradečák, tak ani nemám jako ty informace z kuloáru, že bych řekl, takže jako těžko se to posuzuje. Prostě je to úplně jiný typ školy a já si myslím, že obecně, ať už jako když se porovná veřejná škola a ta soukromá, že prostě jsou to jako trošku jiný přístupy, chodí tam logicky trošku jiný typ žáků a pak samozřejmě asi tomu odpovídají nějaké ty výstupy.
Je potřeba reforma školství?
To je těžká otázka.
Široká taková, no.
Já jsem na podzim teď byl s kolegy se podívat ve Švédsku, jak se tam vlastně učí a já bych řekl, že částečná reforma je asi potřeba z toho důvodu, že si myslím, že možná, že opravdu prostě je to biflování moc velký. Nemyslím si, že je to úplně špatně, ale já si myslím, že co nám jako chybí je opravdu učit ty žáky i ty studenty komunikovat, prezentovat, mít svoje názory, že tohle vlastně jako pořád si myslím, že v tom českém školství chybí. Že vlastně my pořád jenom memorujeme, ale jako neumíme, použiju to ošklivý slovo, vyrobit ty sebevědomí studenty, kteří se prostě postaví a jasně jako říkají svůj názor na nějakou konkrétní věc.
To máš pravdu, ale na druhou stranu zase nemůžeš vyrobit z každého člověka sebevědomího, protože některý lidi jsou prostě introverti, jsou zavřený a nejsou schopní, jsou schopní se postavit před jednoho člověka a nejsou schopní se postavit na to před 100 lidí nebo přes 10. Takže zase v tomhle tom je to těžký.
Musí se vytrénovat, no.
Ale jak vytrénuješ introvertního člověka, který od malička je stavený k tomu, že prostě není sociální, nerad navazuje kontakt, nerad komunikuje s lidma, natož s cizíma lidma?
Jasně, to se nedá říct jako, že 100%, to vůbec ne, ale teď jde o to, jestli to školství tomu jedinci tu možnost dá a pak je to na tom konkrétní osobě, jestli prostě ji využije, anebo jestli ji vlastně jako vůbec nedá. A já se trošku obávám, že prostě zatím furt to naše školství není postavený na tom, že tady je ta šance a buď se za ní chytíš, anebo ne. A samozřejmě záleží to i na tom typu toho člověka. Máš pravdu v tom, že prostě asi introvert nikdy nebude stát před velkou skupinou lidí a bude tam přednášet svoje názory, ale ne všichni jsou introverti, to znamená, ty extroverti by měli prostě mít jakoby možnost naučit se, že to je prostě běžné. A já mám pocit, že to spíš pořád to školství tuhleto věc tlumí, než podporuje.
Proč si myslíš, že tomu tak je? Proč se český školství bojí tohodle?
Já si myslím, že to není jenom ve školství, ale že to je obecně, že je taková česká mentalita, tohleto. Že to je třeba i ve sportu a ve všem, no. Takhle, že se tam vlastně... Ty lidi se snaží prostě nadrilovat to, co aby prostě uměli nějakou tu jednu dovednost, ale nerozvíjí se jejich osobnost. No.
Není to třeba i otázka maturity, té teoretické části, kdy ten student
se musí naučit nadrtit několik papírů a odříkat to, není to taky chyba v tom? Kdyby se tohle nestalo, tak pak, že jo. Samozřejmě, že k maturitě jsou dva typy lidí. Někdo se to učí den co den, 24 hodin si to furt čte, někomu to přečíst jednou, dvakrát a potom to umí obkecat. A není, nepřispívá i k tomu ta maturita?
Já myslím, že asi částečně ano, že samozřejmě pokud ta maturita je postavená jenom o tom, že člověk jako říká ty naučené informace a vlastně je neumí ani třeba promítnout do té reality, tak to tak je. Nevím, kde je zakopaný pes. Možná trochu v tom, že samozřejmě, když se podíváme na věkovou strukturu pedagogických sborů všech škol, tak je to spíše prostě čím dál horší v tom smyslu, že ty sbory stárnou a prostě logické je, že ty lidé, kteří se něco naučili před 30-40 lety, tak už těžko prostě se asi změní. A já si i myslím, že trošku je i problém v těch pedagogických fakultách. To jsou prostě, já bych řekl, takové spojené nádoby. Platy ve školství, pedagogické fakulty, protože upřímně, kdo dneska jde na pedagogickou fakultu? To není výkvět, to je bohužel jako, že když už mi nic jiného nezbývá, tak jdu na pedák a když už ten pedák udělám, tak stejně učit nejdu. A pak je to o tomhle, jo. Takže a i tam si myslím, že jako taky není úplně, nebo taky mám pocit, že ty vysoké školy, že by byly úplně zreformované a učilo se tam jakoby jinak. Neříkám, že se to nemění, ale prostě není to o tom, že ten absolvent současný a ten před 30 lety, že by tam byl nějaký radikální jako změna. I tam já trošku asi vidím problém. Mm-hmm. Protože logicky mění se, my jsme to teď řešili vůbec tady jako ve škole, že vlastně mění se ty žáci, prostě mění se ta mentalita těch žáků, je to úplně jiná doba, oni mají jiný přístupy, jiný zvyky, ale otázka je, jak hodně ty sbory se mění a omlazují v tom smyslu, aby jim vlastně někdo i vlastně rozuměl.
Takže kdo je lepší učitel? Ten nějaký specialista přímo na ten obor, nějaký starší, který už má zkušenosti, anebo mladý člověk, který zrovna vyšel z peďáku, nemá takový dobrý zkušenosti, ale zase umí líp s těma lidma?
Já myslím, že oba mají nějaký jakoby přínos a pokud ten sbor je prostě zdravý, tak vlastně by oba měli předávat něco. Ten starší ty zkušenosti a tu odbornost a ten mladší ten způsob. A vlastně, když by to fungovalo dobře, tak ten starší učitel učí toho mladšího a vlastně možná i obráceně.
Jasný.
Jo, a pak by to samozřejmě bylo to ideální. No.
A proč se dneska mladí lidi nejdou učit? V čem je ten problém? V tom, že jako je nedostatek učitelů, to je jasný. Jsou to platové podmínky, nebo je to prostě jenom nechtíč dělat to povolání, že třeba z mládí k tomu mají takovou jakoby nevraživost, že prostě viděli, jak ten učitel je masíruje a špatně jako jim to a je prostě jako přísnej. Může to být i v tomhle, že ty mladí lidi nechtějí učit, protože vidějí, co ty učitelé jim dělali, když oni byli studenti?
To si nemyslím. Za prvé, ono to funguje někdy obráceně, přece já můžu být lepší. Takže já když budu chtít učit, tak prostě si budu říkat a nechci být jako ten, který je takový, tak jak jsi ho popisoval. Ale proč obecně nechtějí mladí lidi učit? Netuším. Jako, a myslím si, že ano, samozřejmě ty platové podmínky nejsou ideální, ale myslím si, že se to jako poměrně zlepšilo. Nevím, možná je to vlastně těžká práce. Náročná práce.
Určitě, no.
A možná, že ty mladý prostě odrazuje tohle, jo? Že jako ono to totiž vypadá, že jako práce učitele je poměrně jednoduchá a samozřejmě všichni, kteří do toho nevidí, tak mají takovou tu obecnou představu, že učitel přijde v 8 do práce, ve 12 už je doma, možná někde opraví písemku a vlastně má ty 3 měsíce prázdnin, ale on je opak pravdou a každý, kdo si tu profesu vyzkoušel, tak zjistil, že prostě je to velmi jako práce náročná, psychicky náročná a možná, že tohle je ten důvod. Já se přiznám, že sám netuším, protože jako je mi líto, že ty mladí učitelé jako nejsou. Že? A hlavně jako komu my to jednou předáme.
Mm.
Já si myslím, že je to daný i hodně tou dobou, že čím dál lidi jsou víc psychicky nestabilní a psychicky kolabilnější, a to je právě možná ten důvod, no, že potom tuhle práce by prostě psychicky nezvládli nátlak těch 30 dětí, třeba těch puberťáků, nebo prostě už skoro dospělých v podstatě lidí na těch středních školách nebo vysokých, tak třeba kvůli tomuhle, no, že prostě psychicky by to nezvládli, tak jdou radši dělat něco, kde ten psychický nátlak na ně není tak jako vyvíjený, no. Ale uvidíme, no, jak to bude v budoucnu pokračovat. No. Snad učitelů bude dost, protože by si to školství zasloužilo.
Nebo nás nahradí umělá inteligence.
No, to je...
I tím nás straší a...
Myslíš, že umělá inteligence je ohrožení pro lidstvo?
Já si myslím, že je.
Dobrý sluha, ale zlý pán.
Přesně tak, že prostě ano, je řada jako oblastí a situací, kdy člověk je rád, že tu aplikaci nebo prostě má, ale nesmí se to přehánět a já se jako trochu bojím toho, že díky té umělé inteligenci v podstatě to lidstvo vlastně zhloupne, protože pokud budu se spolíhat na to, že mám všechno v krabičce, to znamená v mobilu a co, vybije se mi mobil a já nebudu umět vůbec nic, tak co se stane? A upřímně, když se dneska podíváme, co se děje ve světě, tak pak stačí jeden dron, který zlikviduje elektrárnu a já budu bez energie, tak kdo přežije? Přežije ten, který byl zvyklý všechno dělat s mobilem, anebo ten, který si selsky potom poradí. Že?
Mm-hmm. No, to je pravda. Dokážeš si představit mít třídu 30 studentů a před nima by seděl robot, který by jim vyprávěl látku nebo prostě vysvětloval látku?
Já se obávám, že už to takhle jako nebude, že by tam byl robot, jo? Že spíš řadu věcí. Jednak ta umělá inteligence už udělá, že spíš to jako vymizí. Jo? Byl jsem teď na začátku ledna na školení, kde na obchodní akademii se učí předmět písemná elektronická komunikace. Dneska víme, že vlastně to je už mrtvý předmět v tom smyslu, že ten software je tak daleko, že stačí si sednout počítači a vlastně nadiktovat to, co chci napsat. To znamená, proč se budu učit psát všema deseti. Stejně tak jako učetnictví, kdy prostě přijde prostě příkaz z banky, propojí se s účetnictvím, rovnou se to zaúčtuje a ten člověk maximálně sleduje, jestli se to jako dobře zaúčtovalo. Takže zas proč se vlastně jako mám učit to účetnictví, ale tam je právě ta pointa v tom, že ten člověk by to aspoň měl umět, protože zase, co se stane, když teda vypnu ta elektřina a ten počítač už to nezaúčtuje, tak budu já to umět zaúčtovat anebo vůbec nebudu tušit, co se děje. Jo, ale že se obávám, že ta umělá inteligence bude spíše touhle cestou, než že by nás ty roboti, jako že by přišel do třídy robot, ale pak je teda otázka, co vlastně s tím lidstvem bude, jestli míříme do Matrixu a budeme jednou napojený než všichni na kabel, nebo já jako nevím, ale je to otázka, o které poměrně často přemýšlím v tom kontextu, že nejsem už úplně nejmladší a samozřejmě jako řeším otázku, jestli je to jenom o tom, že se dostávám do fáze, kdy si říkám to, co říkali ty naše babičky a takže za nás to bylo lépe a jinak a vlastně se to jenom někam posouvá a je to přirozený vývoj. A nebo jestli opravdu jako ten vývoj nejde trošku jako do slepé koleje.
A tak už jako z větší části i to školství je dneska digitalizovaný. Dneska už nikdo nepíše zápis na tabuli, že jo?
Určitě.
A kdyby nebyla ta elektřina, tak ty učitelé by to museli psát na tabuli, což by bylo podle mě hodně nepříjemný v dnešní době.
Bylo by to nepříjemný, ale minimálně ten učitel by to furt měl učit, protože to má v té hlavě zatím, že jo?
To je pravda, to je pravda. Co ty a investice?
No tak pokud kromě studentských a fiktivních firm učím ekonomiku, tak...
Právě, že to je tvoje odvětví, takže předpokládám, že se tomu nějakým způsobem věnuješ.
Bych asi
máš tam nějaký obecný přehled?
Měl mít přehled. Určitě je důležité investovat. To vlastně předávám i svým studentům v rámci třeba projektového dne, který děláme na téma finanční trhy, kdy já se snažím je přesvědčit o tom, že důležité je investovat od začátku a nejlépe prostě od těch 18, ať být nějakou drobnou částku. Samozřejmě v dnešní době je těžký říct do čeho, protože doba je opravdu komplikovaná, co si budeme říkat, inflace 16% je prostě nedostižná v rámci investic, ale já si myslím, že to důležité je a že vlastně minimálně absolventi obchodní akademie by v tomhle přehled mít měli a i si jako domnívám, že by měli i investovat. To znamená, protože jako obecně platí a platí to, že když ten mladý člověk začne investovat byť třeba 500 korun měsíčně od 18 nebo dokonce i dřív, tak rozhodně naspoří větší částku, než když začne investovat ve 30 nebo ve 40. To je prostě obecný pravidlo a platí to vždycky. Takže to já tak trošku nutím svoje studenty, aby o tomhle přemýšleli, protože opravdu tady platí, že čím dříve, tím lépe.
A nestálo by za to udělat třeba předmět? Přímo věnované jenom investicím, investování do různých komodit. Protože samozřejmě má to souvislost s ekonomikou a taky se to tam vyučuje, nebo minimálně je to o tom zmínka, ale předmět investování, investice, nebyla by to špatná myšlenka pro ty studenty, protože si myslím, že dneska čím dál víc mladých lidí se do těch investic pouští, ale třeba o tom nic nevědí a investují jenom podle jmen, podle toho, jak se co jmenuje, nebylo by tohle třeba na pořadu dne?
No, těžká otázka. Já se přiznám, že třeba tím, že spolupracuju tady s některými finančními poradci, tak mám i pocit, že u nich někdy jako oni sami třeba na všechny otázky neznají odpovědi. Tím spíš asi jako chtít to po učiteli, si nejsem úplně jistý, jestli je to jako ideální. Uvědomil si můj kamarád Petr Klínský, mimo jiné také autor řady učebnic ekonomických, říká, že od jisté doby se poučil a svým studentům neradí, pouze doporučuje, jak by investovat teoreticky mohli, právě protože vlastně je tam hrozné riziko toho, že když něco řeknou a ono to nedopadne, tak to bude samozřejmě proti němu. Je to oblast poměrně složitá. A docela by mě zajímalo, kdo by se chtěl jako učitel takhle vyprofilovat, protože je to jako fakt těžký. No. Jako, asi by to bylo zajímavý, určitě si myslím, že by to ty studenty lákalo, ale když o tom přemýšlím vlastně nahlas, tak si říkám, že tam by bylo i velký riziko toho, když ten učitel by prostě řekl, jo, a teď je ideální investovat, nevím, do drahých kovů, nebo pojďme na ty kryptoměny, že by se to taky jako lehce mohlo obrátit proti němu v okamžiku, kdy ty investice nedopadnou.
No, spíš asi než předmět, by to měl asi spíš nějaký jako seminář, ne? Nebo něco takového.
Vlastně. To si umím představit a říkám, třeba u nás na obchodní akademii děláme projektový den, kdy prostě si ty studenti vyzkoušejí právě tu investování trošku jako na burze, přijde právě i ten odborník z praxe, který vlastně jim tam nějaký informace říká, na konci hrajeme vlastně hru Finanční svoboda, což je taky vlastně hra o investování, takže jako myslím si, že spíš touhle cestou si to umím představit víc, než by to byl úplně samostatný předmět.
No jasně, no, to je pravda. No, já jsem to jako nemyslel, že by tam přišel a doporučoval by do tohohle 10 000, ale že by to bylo jako obecný, že by...
Nauka
jako,
o těch investicích vlastně.
No přesně, no. Jako nemyslel jsem to přímo jako jasně. Direktně daný, že tady dej do tohohle 10, tady dej 20, jo? To jsem takhle jasně. Nemyslel. To je jako zase bylo jako braný takhle
jinak. Já si myslím, že jako částečně to určitě je v těch hodinách ekonomiky, jo, a pak se to dá třeba podpořit právě takovouhle akcí.
Mm-hmm. Jaký předmět tady z obchodní akademie podle tebe zbytečný? Mají všechny smysl? Ty jsi říkal o tom peku a o tom účetnictví, ale tam furt má tu jako stranu toho, že když by nebyla elektřina, tak je pořád prostě umět napsat rychle všema 10 nebo pořádně zaúčtovat.
Tak bez elektřiny nemůžeš vtát na počítači.
No jasně, ale... No,
psací stroje už taky dneska nejsou.
No tak jsou, ale... No. Ale jako už jsou v tom. Je nějaký předmět, který je tady úplně zbytečný? Nebo všechny mají svůj jako důvod?
Já si myslím, že žádný předmět není zbytečný, a to z toho důvodu, a mám zase svoji vlastní zkušenost, že ty nikdy prostě nevíš, co tě v tom životě potká, a pak zjistíš, že vlastně něco, co jsi třeba tvrdil, že bylo úplně zbytečný, najednou strašně seš rád, že to máš, a já prostě si, ještě když jsem učil třeba v Pardubicích, tak jsem učil na oboru, který se jmenoval silniční doprava. Byla to třída kluků, já jsem tam učil ekonomiku a snažil jsem se do nich aspoň jako natlouct takový ty základy a to si pamatuju jako dneska, jak ty kluci říkají, proč se to učej, že jsou úplně jiný obor, že to je zbytečný. A pak vlastně jsem se třeba po nějakých 3-5 letech s nima potkal a on třeba dělal finančního poradce a říkal, já jsem tak rád, že jsem vás měl, že jsme jako ty základy aspoň nějaký měli. Že vlastně jakoby jsem nebyl úplně hozený do vody s tím, že nevím nic. Takže jako dneska říct, že něco jako je zbytečný, prostě bych si už jako nedovolil, protože prostě fakt člověk nikdy neví, kam ho v tom světě prostě zavane a co vlastně daný okamžik bude potřebovat. Nebo prostě třeba bude jen potřebovat tu informaci, protože prostě jsou okamžiky, kdy já, nebo někdo, ne já, ale někdo řekne nějakou informaci, kterou se v té škole dozvěděl a třeba ohromí tu danou situaci nebo ty lidi a posune ho to úplně někam jinam. Takže říct, že něco je momentálně zbytečný, si prostě nemyslím.
Mm-hmm. Mám za sebou půl hodinu, to znamená, že se přesouváme na herohero.co/podcast, takže pokud chceš slyšet i druhou polovinu našeho podcastu, tak si to kup a tam je druhá polovina. Zatím. Čau.